Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, juroj paq e mirësi.
Në fillim të programit e 20 marsit, argumentet kryesore. Papa Francesku u takua sot me drejtuesit e parqeve për fëmijë. Ju sillni gëzim në një botë ngjyrhiri, u tha atyre. Na kujtoni se mënyra për të qenë të lumtur është thjeshtësia. Përfundoi sot vizita e sekretarit të Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, zot Paul Richard Gallagher, në Shqipëri. Takimet e fundit kishin shijen e dialogut ndërfetar. Ati i shenjtë priti në audiencë kapitenët regjent të Republikës së San Marinos. Nga lutja e Engjëllit të Zotit të veçojmë thirrjen e Atit të Shenjt për të mos e harruar Ukrainën që vuan nga krimet e luftës. Shqetësimi dhe lutjet e Papës për popullsinë e Ekuadorit prekur nga tërmeti. Urimet më të mira të Franceskut për baballarët, festat e cilëve u kremtua dje. Shën Jozefi është modeli atësisë. Duhet të mahnitemi nga dhuratat e Zotit e t'ua hapim zemrën të tjerëve, kështu tha Papa në Engjëllin e Djeshëm të Tenzot. Përfaqësuesi i Vatikanit në Nicaragua largohet nga vendi me kërkesën e qeverisë. Më 20 mars 1592, Papas Luk Matranga përfundoi veprën e mësume e krishten. E po më 20 mars, kalendari kishtar përkujton Shën Gjon Nepomuçenin, meshtare martir. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe. Në studio, Don David Gjugja, Ana Luka, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Ati i shenjtë Francesku duke pritur sot bashkësinë italiane të atraksionistëve në CAK, nënvizoi rëndësinë e shfaqjeve të këtij tipi që i hepen ndërsheshe. Ndërto, nënvizoi thithet atmosfera të shkujdesjes dhe ajri i pastër që na kujton se mënyra për të qenë të lumtur është thjeshtësia, e edhe një formë arktimi në ajër të hapur e në shoqëri.
La pandemia aveva impedito di svolgere le consuete attività.
Pandemia e pengoi veprimtarinë tuaj zakonshme, mbredhjen nga sheshin shesh me veprimtarinë tuaja tërheqëse. E di se patët gjithë një pronë Fundacionin Migrantës, që ju inkurajoi të ecni përpara me besim e shpresë. Këto fjalët e para të Papës, drejtuar përfaqësuesve të shoqatës bredharake, të cilën kisha vijon ta shoqëroj në veprimtarinë për shpalljen e Krishtit shërbues, i cili shtektoi nëpër qytete dhe fshatra, duke u shpallur gjithëve lajmin e gëzueshëm mbretërisë së Zotit.
Eli sarà con te, non ti lascerà e non ti abbandonerà.
Ai do të jetë me ju, nuk do t'ju lërë vetëm, nuk do t'ju braktis, mos kini frikë dhe mos t'ju likështohet zemra.
Fjalë këto që u kujtuan arktuzve në shtektim nxitjen apostolike Evangelii Gaudium, e cila nis me fjalët.
La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera.
Gzimi ungjillit e mbush plot zemrën dhe jetën e atyre që takojnë Jezusin, edhe zemrën atyre që bashkëpunojnë në një kuptim gjerë për shpalljen e ungjillit përmes gzimit që udhuroj njerëzve me dëfrimet e tyre.
E në vijim Papa pikturoj me pak fjalë qastet e dëfrimit të pastër e të paharrushëm që kërojnë atraksionistet të cilët, duke u ndaluar nër qytete e fshatra, udhurojnë fëmive dhe të rriturve qaste që kujdesjeje, duke i bërë t'i harrojnë për ca qaste. Shqetësimet e jetës përditshme.
La felicità di un bambino sulla giostra.
Lumturia një fëmije në karuzel është prej e gëzimit pastër që mbetet në kujtesën e çdo familjeje.
Ndjenja e gëzimit dhe e festës që përhapni u kujtoi akoma Papa duke krahasuar veprimtaritë e atraksionistëve me ato të modeleve të kohës, buron nga krijimtaria dhe fantazia. Nuk ndjek modelet artificiale dhe konformiste që qarkullojnë në media. Nuk ushqehet nga kërkimi mjesive gjithnjë më të reja, por nga thjeshtësia dhe vërtetësia që mund të thithen në një park arktimi, e më pas ftesa.
Cari fratelli e sorelle, andate avanti nel vostro lavoro itinerante.
Të dashur vlezër dhe motra, ecni përpara në punën tuaj ndacake, në një botë ku shpesh jetohet një klim gri dhe rënd. Ju na kujtoni se mënyra për të qenë lumtur është thjesësia, edhe një formë arktimi në ajër të hapur dhe në shoqëri, e kundërt e asaj që shihet gjithnjë më shpesh sot, secili vetëm me celularin ose kompjuterin e tij.
Ndërsa ju i ftoni njerëzit të dalin, të takohen në shesh, të argëtohen së bashku, ndaj ju vlerësoj. Soi për këtë shtoj.
E vi ringrazio perché in fondo.
Edhe ju falenderoj, mbasi në cilësitë e vetvetes na kujtoni se nuk jemi krijuar vetëm për punë, por edhe për festë dhe se Zoti është i lumtur kur festojmë së bashku në thjeshtësi, si vëllezër e motra.
Biseda me dyert të mbyllura e Papës Francesku me kapitenet regjent të Republikës San Marinos, Maria Luisa Berti dhe Manuel Chavata, të cilët Papa i priti sot në mëngjes në një audiencë në Pallatin Apostolik, zgjati rreth 30 minuta. Regjentet e kapitenëve më pas u takuan dhe me sekretarin e shtetit, kardinalin Pietro Parolin, si dhe me nën sekretarin për marrëdhëniet me shtetet, kryepeshpin Miroslav Vahovski. Gjatë bisedimeve të përzemërta, njoftën Sala e shtypit e Vatikanit u nënvizuan marrëdhëniet e shkëlqyera që ekzistojnë ndërmjet Selisshën dhe Republikës së San Marinos. U diskutuan tema me interes të përbashkët për shoqërinë vendase dhe më pas u fol për zhvillimet e konfliktit në Ukrainë, marrëdhëniet me Evropën, migrimet dhe u shpreh vullneti për të forcuar bashkëpunimin në fushën e diplomacisë shumëpalshe.
Papa Francesku kujtoi përsëri popullin martir të Ukrainës, gjithninë e qendrës të vëmendjes e lutjes mariane të engjëjve të Zotit kremtuar djen me zi në çeshnëshën pjedit në Vatikan. Dhuna e lufta në vend nuk ndalen, denoncoi Ati Shejt.
Non dimentichiamo di pregare per il martoriato popolo ucraino.
Mos harrojmë të lutemi për popullin e Ukrainës që vjen të vuajë nga krimet e luftës. Kështu u shpreh Papa atje në përfundim të lutjes mariane të Engjëllit të Zotit kremtuar sheshin shën tjetër në Vatikan, në pranitë të shumë besimtarëve të ardhur nga vende të ndryshme të botës. Papa kujtoi edhe herë Ukrainën ku në orët e kohë të fundit numri i plagosurve gjatë sulmeve ruse ka arritur mbi 10 vet vetëm në qytetin lindor të Kramatorskut në rajonin e Doneskut. Njoftimin e dhan autoritetet vendase.
Sa po përfundoi lutjen e djeshme të engjëllit të Tenzot, Papa Francesku kujtoi tërmetin që lëkundi Ekuadorin, ku shkaktoi vdekje, lëndime dhe dëme të mëdha.
Sono vicino al popolo ecuadoriano e assicuro la mia preghiera per i defunti e per tutti i sofferenti.
Jam pranë popullit ekuadorian dhe ju siguroj se lutem për ata që humbën jetën dhe për të gjithë ata që po vuajnë, theksoi. Të dhënat e fundit flasin për rreth 15 të vdekur dhe mbi 130 të plagosur. Tërmeti prej 6.5 ballësh të shkallës Richter goditi provincën bregdetare të Guayas. Sipas qeverisë, shumica e viktimave janë në provincën El Oro në kufi me Perun. 5 shtëpiu goditën rënd, 7 u rënuan. Në një raport të përgjithshëm të Sekretarisë së Administrimit të Rreziqeve, flitet për 17 qendra arsimore dhe 31 shëndetësore të prekura nga lëkundjet. Tërmeti u ndje në 13 nga 24 provincat e vendit dhe u pasua nga njësër lëkundjesh të tjera me magnitud 4.8, 3.7 dhe 3.6 ball, me epiqendër në skajin verilindor të ishullit Puna, në jug të gjirit të Guayakilit.
Oggi facciamo gli auguri a tutti i papà.
Papa Francesku i uroi dje në përfundim të lutjes së engjëjve të Tënzot në sheshnëshën pjetit në Vatikan të gjithë baballarët në festën e Shën Jozefit. Papa e luti uratin e atynës bashku me gjithë besimtarët e pranishëm në sheshnëshën pjetit në Vatikan dhe ju lut kështu hyjt atë për të gjithë etrit të cilvet në këtë 19 mars festiv u bëri urimet e ti më të mira. Papa kujtoj se Shën Jozefi, bashkëshorti Virgjës Mari, është pikë referimi për ta për të gjithë baballarët dhe uroj që...
Che in San Giuseppe trovino il modello, il sostegno, il conforto.
Të gjenë tek figura Shën Jozefit modelin, mbështetjen dhe ngushëllimin për ta jetuar sa më mirë atësinë e tyre në jetën e përditshme e në familjet e tyre. Më pas Papa përshëndeti edhe pjesëmarrësit në maratonin e kryeqytetit të Italisë Romës, duke i uruar sepse tha Ati Shejt me nismen e Atletika Vatikana
Fate di questo importante evento sportivo.
Ju e shndroni vrapin në ngjarje të rëndësishme sportive, solidare në favor të më të varfëve. E sheshi shen pjetri djehu tun nga duar trokitjet gazmore të besimtarve të kurati shejt Bergoglio, duke shikuar nga dritarja e palatit apostolik valvitin festive të flamurive të vendeve të ndryshme të botës, përshëndeti shtektarët e largët e të afërt, duke unisur prej të ardhurve nga Kolumbia, Argentina, Polonia, Spanja, e duke përfunduar të grupet e disa famulive italiane.
Mrekullia e syve të verbër që rifitojnë dritën, na nxit kërkojmë hirin për të mrekulluar çdo ditë me dhuratat e Zotit dhe me rrethonat e ndryshme të jetës, të mos mbetemi të verbër në shpirt, por t'i hapim Zotit zemrën për të hyrë drita e tij e hiri i tij. Është thirrja e papës gjatë lutjes Angelton Zot kremtuar në sheshin Shën Pjetrit në Vatikan, në pranit shumë besimtarëve shtektarëve të ardhur nga vende të ndryshme të botës. Ngjedhjela e katërt e kreshmeve, papa komentoi një faqe tjetër të ungjillit sipas Gjonit, faqe tronditse me mrekullinë e re të Jezusit që shëron një dverbër. Mrekullia e syve dverbër që lifitojnë dritën, na nxit kërkojmë hirin për të mrekulluar çdo ditë me dhuratat e Zotit.
Adesso libero nel corpo e nello spirito.
Tani lirë në trup dhe në shpirt, ai dëshmon për Jezusin, nuk shpik asgjë, asgjë nuk fsheh. Nuk ka frikë nga ajo që do të thonë të tjerët, shijen e hidhur të nëpërkëmbjes e njohu gjatë gjithë jetës së tij, e ndjeu gjatë indiferencën dhe përbuzjen e kalimtarve. Atyre që konsideronin si fundrinë e shoqërisë, si qyqar që vlen veç për mshirën e lmoshës, për ndonjë monedh të holl që i lshohet gadi-gadi me përbuzje në shuplak.
E çka ndodh më pas me dverbrin që nis mrekullisht të shikojë?
Ora guarito, quelli atteggiamenti sprezzanti non li teme più.
Tani i shëruar, ai nuk friksohet më nga qëndrimet përbulse, sepse Jezusi dha dinjitet plot, shtunën sy të gjithëve, e çliroi nga verbëria dhe i dhuroi shikimin pa i kërkuar asgjë, madje asnjë falëndrim, e ai e dëshmon.
E sot mja ishte ndoshta dita më intensive vizitës së sekretarit të Vatikanit për marrëdhënit me shtetet e me organizatat ndërkombëtare në Shqipëri. Paradite në selinë e Bashkisë Myslimane të Shqipërisë, Zot Paul Richard Gallagher u takua me krerët fetar të vendit. Më pas shkoi në Kuvendin e Republikës për të biseduar me kryetaren e tij, zonjën Lindita Nikolla. Mëtej vizita në Universitetin Katolik Zoja Këshillit të Mirë në praninë e rektorit të ri Leonardo Palombi. Pas ditën në orën 16, vizita në katedralen ortodokse, në atë katolike dhe në xhamin e Tembeut në qendër të Tiranës. Nesër paradite, Zot Gallagher niset për në Rom. Gjatë dy ditëve të kaluara, temat kryesore në vizitën e Zot Paul Richard Gallagher në vendin e Shqipeve ishin mbështetja e Shqipërisë në udhën e saj evropiane, inkurajimi për besimtarët katolikë që të mbrojnë identitetin e tyre si të pagzuar në Krishtin, pa harruar të kaluarën e hidhur gjatë komunizmit, por edhe e pashkelur ata që e mendojnë ndryshe prej tyre, duke u kthyer kështu në dritë për shoqërinë vendase. Pikërisht për këto na informon në zëdhënësi konferencës i peshkënore të Shqipërisë, Don Mark Pashkja.
Me vedin e një lidhje të veçantë me selinë apostolike, kisha katolike në Shqipëri priti me nërimet dhe përzemërsin matë madhe sekretarën e shtetit Vatikanit për marrëdhëniet me shtetit dhe organizatet nërkomtare, shkëlqesin e tim Zot Paul Richard Gallagher. Një moment i veçantë për selinë u rikujtu në momente historike, por edhe sfidat aktuale të lidhjes së kësaj kishe me katedrën e Pjetrit. Ditën e parë të vizitës së tij, Zot Gallagher, së bashku me delegacionin e tij, zhvillon një takim zyrtar në Ministrinë e Punëve të Jashtme, ku takon me titullarin e këtij dikasteri, ministren zonja Olta Gjaçka. Gjatë takimit dy palësh u nënvizuan proceset e ndryshme historike nëpër të cilat kanë kaluar marrëdhëniet me shtetet shqiptare dhe Vatikanit. Pas ditën e shtunës, delegacioni papnor mori rrugën drejt Shkodrës, kryeqendrës veriut, e njëkusisht edhe epiqendër e përsekutimit komunist atist, në i kishës katolike. Fjallën e mirë së ardhjes, si Zot Masafra, pasi falenderoj për vizitin, i kujtoj pasunin e jashtë zakutëve që kanë vetë vetë kjo kishë lokale. Pasurije cila na krenon, frymëzon dhe udhëheq në tjetuarit përdiqëm të ngjillit. Humilin e tij, Zot Gallagher, duke shpreh afërsinë e atit shenjtë, theksoj se dëshmia e ndritshme e martirëve të kishë në Shqipëri, është duhet jetë horizontin në cilin duhet orientohet identiteti kësaj kishe lokale. Pas kremtimit meshës në katedralin e Shën Shtjefnit, ai pati mundësi të prekte nga afër dhe disa prej vendeve të dyshmisë dhe të kujtesës përfshirë edhe muzeun diocezan të Shkodrës. Të dielën ishte rradha mirëditës të pristet në rond të arkipelagut Gallagher. Kjo kishë, edhe pse periferike dhe ndoshta e vogël numër, nuk hezitoi të tregonte atij bujarinë zemrën e madhe shqiptare. Besimtarë të shumtë në numër të ardhmë nga gjitha zonat e diocezës e pritin me një entuziazëm pa shoq sheshin Marie Tuci. Në këtë shesh, i cili për nga emri personifikon vetë historinë e këtij populli të vujtun, përsekutum, por gjithmonë i pamposhtën në lidhjen e tij me fenë dhe selinë apostolike. Ishte shënuar nga Imzot Gjergj Meta, prelatit lart ju bën ndërimet e rastit nga përfaqësuesit të pushtetit lokal dhe autoritetet e tjera civile. Në meshën që gjeti një katedrale të tejmushën si për të shprehur lidhjen unikale historike që kjo tregë kishte me papën, Imzot Meta rinovoi këtë dashuri dhe besnikëri ndaj personit paps. Duke bërë një përshkrim të kushteve ku vepron kjo kishë lokale, ai u shpreh se pas 30 vjet rrugtimi, i cili marrë në mënyrë të dukshme shenjat e shkurrës dhe rindërtimin nga rënojat, nëim nevojën dhe thirrjen të shkojmë ka e ardhmja, për të ndërtuar një kishë e cila nuk është të përkullur mi veten e saj, apo mi lavdin e saj të dikurshme, por që rrugton drejt të ardhmes dhe që dëshiron të përtrihet në dimensionin sinodal. Imzot Gallagher, nga ana e tij, pas e shprehu gëzimin dhe falëndrimin për pritjen e rezervume, insistoi që kjo kishë lokale, ashtu si çdo kishë tjetër, duhet t'i ofrojë shoqënisë të vërtetën si adherim ndaj ungjillit dhe kriterëve të tija. Vetëm kështu, vazhdoi ai, krijohet mundësia për të qenë të lirë nga gënjeshtra dhe sklavëria mëkatit. Pas dite, në ambientin e peshnisë, Imzot Gallagher zhvilloi një takim me gjithë peshqvet e konferencës i peshnorëve të Shqipërisë. Vizita e tij në vendin tonë mbyllet sot. Në Tiranë, në ambientin e kryesisë së kuvendit, ai takoi kryetaren e parlamentit zonja Lindita Nikolla. Zonja Nikolla shprehu konsiderat dhe mirënjohje për punën e kishës katolike në fushën e arsimit, trashëgimisë kulturore dhe shërbimeve sociale. Një takim i një rëndësie të veçantë ishte edhe ai që Imzot Gallagher zhvilloi me krerët e besimeve të tjera fetare. Mirënjohja ndaj selisë shenjte, besnikëria ndaj katedrës Pietrit, sfidat e kishës në Shqipëri dhe angazhimi drejt një kishe gjithnjë me sinodale ishin disa nga elementet që karakterizuan vizitën e prelatit të lartë në vendin tonë.
Të premten që kaloi më 17 mars, i ngarkuari me punë i nunciaturës apostolike në Nicaragua, Imzot Marcel Diouf, u largua nga vendi dhe u transferua në Costa Rica. Mbyllja e selisë diplomatike të selisë së shenjtë u bë sipas kërkesës së qeverisë së Nicaraguas më datën 10 mars 2023. Kujdestaria e selisë së nunciaturës apostolike dhe objekteve të saj në përkim me Konventën e Vjenës për marrëdhënie diplomatike i u besua Republikës Italiane. Para largimit, kryepeshkvi Diouf u përshëndet nga përfaqësues diplomatik të Bashkimit Evropian, Gjermanisë, Francës dhe Italisë, të akredituar në Nicaragua.
Duke shfletuar kalendarin historik, sot me 20 mars kujtojmë veprën e prithtit arbresh papas Luk Alek Matrenga, e mësuame e krishterë, doktrina e krishterë në dialektin tosk, botuar si sot me 20 mars të vitit 1592 në fshatin Hor Arbreshve në Palermo në Sicili. Vepra e mësuame e krishterën që përmban doktrinën e krishterë shkruar në dialektin tosk nga meshtari arbresh papas Luk Matrenga është pra një katekizëm prej 28 faqesh përkthim i veprës së jezuitit spanjoll At Ledesma shkruar në latinisht. Kopja e përkthimit shqip në dorëshkrim të këtij katekizmi ka ardhur deri në ditët tona në disa variante, i pari nga të cilët me sa duket me shkrimin e vet Luk Matrëngës, nxënës i kolegjit Arbresh në Rom, kataloguar nën Codex Barberini Latini në bibliotekën e Vatikanit. Vepra e mësuame krishterë e Luk Matrëngës konsiderohet si dokumenti par filologjik i toskrishtes së shkruar dhe i dyti shqipes pas mesharit të Don John Buzukut.
Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.